พงศษัตย์ฉบับที่2บทที่6หัวขวานลอยน้ำฝ่ายพรรคผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่เอลีชาว่าดูสิสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ใต้ความดูแลของท่านนั้นก็เล็กเกินไปไม่พอแก่พวกเราขอให้เราไปที่แม่น้ำจอร์แดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยของเราที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าข้าจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอร์แดนเขาก็โค่นต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งฟันไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำแล้วก็ร้องขึ้นว่าอนิจจานายครับขวานนั้นผมขอยืมเข้ามาแล้วคนแห่งพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปในที่นั่นทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาเอลิชาและคนซีเรียฝ่ายพระราชาแห่งซีเรียรบพุ่งกับอิสราเอลพระองค์ตรัสปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่าเราจะตั้งค่ายของเราที่นั่นแต่คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกำลังยกลงไปที่นั่นและพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนแห่งพระเจ้าบอกให้ท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นมิใช่เพียงครั้งสองครั้งพระราชาแห่งซีเรียก็ไม่สบายพระทัยมากเพราะเรื่องนี้พระองค์จึงส่งเรียกข้าราชการมาตรัสว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนใดในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทไม่มีผู้ใดพระเจ้าค่ะแต่เอลิชาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลพระองค์จึงตรัสว่าจงไปหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะใช้คนไปจับเข้ามามีคนทูลพระองค์ว่าดูเถิดเขาอยู่ในโดทานพระองค์จึงส่งม้ารถรบและกองทัพใหญ่เข้าไปกันในกลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไปดูเถิดกองทัพพร้อมกับม้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกท่านว่าอนิจจานายของข้าพเจ้าเราจะทำอย่างไรดีท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เห็นและดูเถิดที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้าและรถรบเพลิงอยู่รอบเอลิชาแล้วเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่านเอลิชาก็อธิษฐานพระเจ้าว่าขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสียพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลิชาและเอลิชาบอกคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางนี้และไม่ใช่เมืองนี้จงตามข้ามาและข้าจะพาไปยังคนนั้นซึ่งเจ้าแสวงหาและท่านก็พาเขาไปกรุงสมาเรียและอยู่มาพอเข้าไปในกรุงสมาเรียเอลิชาก็ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตาของคนเหล่านี้เพื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าจึงทรงเบิกตาของเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็เห็นและนี่นะเขามาอยู่กลางกรุงสมาเรียและเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลเห็นเขาเข้าจึงตรัสแก่เอลิชาว่าบิดาของข้าพเจ้าจะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือจะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือท่านก็ทูลตอบว่าขอพระองค์อย่าทรงประหารเขาเสียพระองค์จะประหารคนที่จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือขอทรงโปรดจัดอาหารและน้ำให้เขารับประทานและดื่มแล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิดพระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาและเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปแล้วเขาทั้งหลายได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลย เอลิชาและการล้อมกรุงสมาเรียและอยู่มาภายหลังเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียทรงจัดกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์แล้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียมีการกระดานอาหารอย่างหนักในสมาเรียขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่งของเขาขายกันเป็นเงิน80เชเคิลและแห้วไทยครึ่งลิตรเป็นเงิน5เชเคิลขณะที่พระราชาแห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอทรงช่วยพระองค์ตรัสว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยเจ้าเราจะช่วยเจ้าได้จากไหนจากลานวดข้าวหรือจากบ่อย่ำมงุนหรือและพระราชาทรงถามนางว่าเจ้าเป็นอะไรไปนางทูลตอบว่าหญิงคนนี้บอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้เรากินเสียวันนี้เถิดแล้วเราจะกินลูกของฉันวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพระบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็พูดกับนางว่าเอาลูกของเจ้ามาเพื่อเราจะได้กินเสียและนางก็ซ่อนลูกของนางเสียและเมื่อพระราชาทรงได้ยินถ้อยคำของหญิงนั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์พระองค์กำลังดำเนินอยู่บนกำแพงประชาชนก็มองดูเถิดพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อและพระองค์ตรัสว่าถ้าศีรษะของเอลิชาบุตรชาฟัดยังอยู่บนบ่าของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและยิ่งหนักกว่าแต่เอลิชานั่งอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วยพระราชาทรงใช้คนมาจากต่อเบื้องพระพักพระองค์แต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงเอลิชาก็พูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่เล่าที่ผู้กระทำฆาตกรรมคนนี้ใช้คนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้าดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงปิดประตูและยึดประตูให้แน่นกันเขาไว้เสียงท้าของนายของเขาตามเข้ามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ดูเถิดผู้สื่อสารลงมาหาท่านและพระราชาตรัสว่าเหตุร้ายนี้มาจากพระเจ้าข้าพระเจ้าจะรอคอยพระเจ้าอีกทำไม